Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Қазақстан Республикасында эш сәфәрендә булды. Бүген Татнефть һәм Аллюр төркеменең уртак предприятиесе төзелешенә старт бирелде. Капсула салу тантанасында Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов һәм Қазақстан Республикасы премьер-министры Әскәр Мамин катнашты. Проектка инвестицияләр 284 миллион доллар тәшкил итәчәк. Завод төзелешен 2022 елда тәмамларга планлаштыралар. Тулы куәтендә эшли башлагач, елына 3 миллион жиңел шина һәм 500 мең тоташ металлокортлы шина җитештерәчәк. Тонтана кысаларында Түбән Камадан туры видеоөлемтә булды. Анда Кама Тайрес мәйданчыгында заводның булачак хезмәткәрләре стажировка үтә. Төзелеш вакытында завод ачылуга Казахстаннан 500 белгеч укыр дип планлаштырыла. Шулай итеп, стартта предприятиенең шин җитештерүендә специальләшкән квалификацияле кадрлар бар. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Казахстан Татарстанның алдынгы чит ил партнерларының берсе. Ышанам ки, бу завод Қазақстанның интенсив социаль-иқтисади үсешін тәэмин итү буенча чаралар комплексының мөһим элементы булачақ. Шулай, Россия Федерациясы һәм Қазақстан Республикасы арасындағы мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен Татарстан-Қазақстан хезмәттәшлеген алға таба киңәйтүгә ярдәм итәчәк дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Бүген Татарстан делегациясенең Казахстанга эш сәфәре кысаларында берничә икътисади килешү имзаланды. Татнефть Казахстан партнерлары белән берлектә Казахстанда каучук җитештерергә планлаштыра. Бу хакта килешүгә Казмунайгаз акционерлык җәмгыяте белән кул куелды. 2025 елга кадәр гамәлгә ашыру планлаштырыла торган заводның куәте елына 186 мең тонна бутадиен каучук һәм 170 мең тонна изобутан тәшкил итәчәк. Заводта 400 кеше эшләячәк. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Казахстан каучук җитештерү өчен кыйммәтле шималга ия, шуңа күрә бу юнәлештә актив уртак эш алып барырга кирәк. Моннан тыш, бүген битум җитештерү заводын төзү буенча ниятләр турында меморандум имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов бүген эш сәфәре белән Алабуга муниципаль районында булды. Президент Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендәге җитештерүләр белән танышты. Аерым алганда ул Синергия индустриаль паркы территориясендә Акконит Урал компаниясе эшчәнлеген карады. Әлеге предприятие конвейер җиһазлары роликлары җитештерә. Конвейерлар сәнәгатьнең барлык тармакларында һәм йөкләрне эшкәртүдә кулланыла. Татарстан президентын конвейер роликларын автомат рәвештә җитештерү линиясенең эше белән таныштырдылар, җиһазларны күрсәттеләр. Бүген Алабугада Рөстәм Миңнихановка Алабуга политех инженер көллиятенең яңартылган бинасын тәкъдир иттеләр. Тантанада республика һәм федераль хакимият вәкилләре, шулай ук Алабуга махсус икътисади зонасы резидентлары, предприятие җитәкчеләре катнашты. Рәсми тантана башланганнан соң кунаклар өчен экскурсия уздырдылар. Анда клиентның яңартылган бинасының төп үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Татарстан президентына сәнәгать робототехникасы һәм автоматикасы, мехатроника һәм электромонтажының югары технологияле лабораторияләрен күрсәттеләр. Чара кысаларында республика белән WorldSkills Россия агентлыгы шулай ук Алабуга махсус икътисади зонасы җиһазлар җитештерүчеләр белән килешү имзаладылар. Алабуга махсус икътисади зонасында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Куйбышев тимер юлы РЖД ачык акционерлык җәмгыяте филиалы җитәкчесе Вячеслав Дмитриев белән дә очрашты. Анда Татарстан Республикасының Куйбышев тимер юлы белән тимер юл транспорт инфраструктурасын алга таба үстерү өлешендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Аерым алганда, Рөстәм Миңниханов Куйбышев тимер юлы җитәкчелегенә хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде, чөнки бу эшлекле элемтәләр бик мөһим, диде ул. Тимер юл инфраструктурасын үстерү республиканың сәнәгать потенциалын алға таба үстерү факторларының берсе дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Ул шулай ук төбәкнең агломерацияләрен, шул исәптән Кама, Әлмәт агломерацияләрен алға таба үстерү буенча җитди планнары барлыгын искәртте. Куйбышев тимер юлы безнең стратегик партнерыбыз, диде президент. Аксубай районы җитәкчесе Камил Гыйльманов Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүендә катнашу өчен документлар тапшырды. Аның сүзләренчә, праймерис Татарстан халкы белән очрашып, аларны борчыган мәсьәләләр турында белешү өчен өстәмә мөмкинлек бирә.
Мин инде Россия партиясендә беренче көннән үк шул вакытта инде мин яшьләргә дөрек килде. Халык белән җитәкчелек төрле должностьларда күп проблемаларны без хәл иттек, әле хәл иткән проблемаларда тагын күп. Шуның белән менә мин бүген үземнең документларымны бирдем. Праймериста катнашырга, әгәр анда бетәсәм инде, шул вакытта кандидат булып, чыгышу тәртибендә халык белән менә аларның проблемаларын да тирәнрәк Татарстанда күбрәк беләсе килә, аларны менә халитәсе кирәк. Шуның өчен менә икенне мин гаризамны бирдем.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан аграрийлары язгы кыр эшләренә кереште. Иң беренчеләрдән булып кырга Азнакай һәм Ютазы районнары игенчеләре чыкты. Таллы бүләк хуҗалыгы 160 гектар мәйданда көзге арышны тукландыруга кереште. Азнакай районында көзге бөртекле культураларны тукландыру 22 мең гектар мәйданда, күп еллык үләннәр 17 мең гектарда башкарылырга тиеш. Ютазы районы аграрийлары исә 200 гектар мәйданда шулай ук көзге культураларны тукландыруга керештеләр. Республика буенча уҗым культуралары 552,2 мең гектар мәйданда тукландыру планлаштырыла. Соңгы 3 елда Казанда 5925 урынлы 27 балалар бакчасы һәм 10589 урынлы 12 мәктәп сафка баскан. Бу объектларның күпчелек өлеше шәһәрнең яңа тыгыз торак районнарында төзелгән, әмма Татарстан башкаласында шул исәптән бистәләрдә дә мәгариф учреждениеләрендә урыннар җитмәү мәсьәләсе кискен булып кала бирә дип билгеләп үтте. Бүген эшлекле дүшәмбедә башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров яңа уку елы башлана Башына фаразлар буенча Казан балалар бакчаларында урыннар кытлыгы якынча 10,5 мең тәшкил итәчәк. Ә мәктәпләрдә белем бирүне оештыру өчен проект куәтләрен арттырмыйча 31 меңнән артык урын кирәк. Быел проблеманы хәл итү өчен Татарстан башкаласында 1690 урынлык 8 мәктәпкәчә учреждение төзеләчәк. Моннан тыш 2 яңа мәктәп сафка баскач 2725 яңа урын барлыкка киләчәк. Казанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елыксаларында халыкка шәһәр, яшьләр турында китап язарга тәкъдим итәчәкләр. Бүген шәкле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова мәгариф проектлары турында сөйләде. Бүген 5 апрельдән Саумы Казан хикәяләр конкурсында катнашуга гаризалар кабул ителә башлый. Шәһәр халкы җирле риваятьләргә, шәһәр вакыйгаларына, истәлекләренә нигезләнгән чәчмә әсәрләр яза ала. Үз телем исем астындагы тагын бер конкурс укучыларны, студентларны һәм татар телен өйрәнү буенча проектлар эшләргә теләгән шәһәр яшьләрен җәлеп итү максатыннан үткәрелә.
Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында җәмәгатьчелек һәм бизнес вәкилләре тарафыннан менә мондый тәҗрибә тагында үсеш алсын иде, һәм инде безгә бирелгән мөмкинлекләр елында миңа калса, безнең тиәлектәге кешеләргә дә әлбәттә бу мөмкинлекләр елы, без менә шушы елны файдалы да һәм мәгънәле дә үткәрергә тиешбез.
Спорт турында. Континенталь хоккей лигасының көнчыгыш конференциясендә финал уеннары дәвам итә. Ак Барс хоккей командасы бүген Татнефть Арена боз сараенда чираттагы уенын үткәрә. Уен сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 апрель сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә явымсыз диярлек, көндез аз гына җепшек кар һәм яңгыр явуы көтелә. Көньяк көнчыгыштан һәм көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.